Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخرجهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti, Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Slovenski premijer Janez Janša otkrio da lideri Europske unije ne žele proširenje na Balkan. Bakeri, dobar napredak je postignut u ukidanju sankcija. Opsežno zatvaranje palestinskih zatvorenika na zapadnoj obali i okupiranom Kucu. Slovenija se tokom svog predsjedavanja Vijećem Europske unije izborila da se u dokumente ponovno uvede pojam perspektiva članstva u tu integraciju umjesto puke europske perspektive za države na Balkanu i europskom istočnom susjedstvu, tvrdi slovenski premijer Janez Janša. Jedan od strateških uspjeha je da smo širenje vratili na stol kao jedan od ključnih strateških projekata Europske unije. No, zato je bilo potrebno mnogo rasprava, kazao je Janša u razgovoru za slovensku televiziju, govoreći o uspjesima svoje vlade u tradicionalnom razgovoru pred Novu godinu. O tim sam raspravama mnogo puta rekao da nakon svega što doživljavamo na istoku i što smo zadnjih desetljeća gledali na Balkanu, treba biti jasno da se Europska unija mora širiti čime se širi prostor slobode i blagostanja. Treba se osloboditi iluzije da će se stvari rješavati same po sebi. Ako se ne širi Europska unija, onda će se širiti neko drugi, kazao Janša. Posebno je tu mnogo oportunizma kada se radi o Zapadnom Balkanu, dodao je Janša. Jedan od europskih lidera, neću mu reći ime, čak je u raspravi izjavio: zašto bismo ih uveli u Europsku uniju kada su nam ovako jeftiniji kao radna snaga, kazao je Janša, dodavši kako i u nekim starim članicama prevladava uskogrudnost ili nacionalistički interesi koji prevladavaju nad vizijom slobodne, mirne i ujedinjene Europe, kazao je između ostalog Janez Janša. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović poručio je članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku da patriotizmom samo prikriva vlastitu korupciju te da neće pratiti njegovu politiku potpunog ogoljavanja RS-a i izvlačenja resursa. Borite se na život i smrt i ne birate laži jer znate da gubitak izbora za vas znači kraj slobode, istakao je Šarović reagirajući na jučerašnje izjave Milorada Dodika. Dodao je da SDS ne prati Dodikovu politiku potpunog ogoljavanja RS-a i izvlačenja resursa dok cijenu plaćaju građani, saopćeno je iz SDS-a. Najnoviji primjer je povećanje cijene struje. Prvo ste iscijedili elektroprivredu RS-a, pa sada privrednici plaćaju cijenu vaše pljačke, poruka je Šarovića. Smatra da zbog politike SNSD-a svake godine iz RS-a ide 50.000 ljudi. Tačno je, ne pratimo vas na vašem putu kriminala i nikada vas nećemo pratiti jer za razliku od vas SDS vodi iskrenu patriotsku politiku kojoj je važna napredna RS koja ima budućnost i nije prazna ljuštura, porobljena od strane jednog čovjeka, njegovih kumova i prijatelja kojima je ostanak na vlasti jedina svjetinja, zaključio je Mirko Šarović. 29. decembra 1993. godine održana je sjednica Osnivačke skupštine Unije veterana pokreta otpora Republike Bosne i Hercegovine Tuzlansko-Podrinjskog kantona. Iz tog pokreta završetkom agresije i potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma formirana je jedinstvena organizacija boraca Unija veterana Tuzlanskog kantona koja je obilježila svoj 28. rođendan. Događaj je pratio naš kolega Refik Topić.
Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana pokreta otpora Tuzlanskog kantona obilježila je svoj 28. rođendan. Iako iz ove organizacije poručuju da do sada nisu obilježavali ove svoje značajne datume, ovo je poseban razlog jer, kako kažu, Bosni i Hercegovini danas trebaju isto kao i ratnih 90-ih. Jedinstvena organizacija boraca, Unija veterana Tuzlanskog kantona, osnovana je ratne 1993. godine i jedna je od najstarijih boračkih organizacija na prostoru sjeveroistočne Bosne. Svoj rođendan pripadnici JOB-a obilježili su polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježja u svim gradovima kantona. Obilaskom veterana rata, a kruna manifestacije je svečana akademija koja je održana u Tuzli.
Evo, nakon 28 godina smo u prilici da obilježimo na jedan dostojanstven način godišnicu formiranja prve boračke organizacije koja je dala veliki doprinos kako u ratu, tako i u miru. Naša trajna obaveza je da se borimo za prava boraca, članova njihovih porodica i na tome ćemo istrajati. Ono što je najbitnije poruka JOB-a Unije veterana Tuzlanskog kantona je da mi smo za svaki pedalj Republike Bosne i Hercegovine, danas Bosne i Hercegovine. I nećemo odustati i neće nas niko pokolebati na tom putu.
Prvobitna zamisao je prema riječima predsjednika JOB-a Unije veterana Federacije Bosne i Hercegovine bila da svi borci imaju jednu jedinstvenu organizaciju, te naglasio kako je posebno danas u ovim vremenima to jako važno, da sve boračke organizacije budu jedinstvene.
Svi smo mi potekli od jednog od boračke organizacije, tako da bi i ovom prilikom preporučio svima da se ujedinimo i pogotovo u današnjoj političkoj situaciji je vrlo bitno jedinstvo ovih populacija.
Svečanoj akademiji upriličenoj ovim povodom prisustvovali su i kantonalni ministar za boračka pitanja Fedahija Ahmetović te premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić.
Sve boračke i savez, sve boračke organizacije su partneri Ministarstva za boračko pitanja. U ovom slučaju radi se o godišnjici koja je značajna, prije svega što je jedinstvena organizacija boraca, jedna od najstarijih boračkih udruženja ili saveza i tome se mora dati poseban značaj.
Ovim ljudima koji su dakle, patriote treba odati poštovanje. Dakle, poštovanje koje će trajati, dakle, s nama i bez nas, jer oni pokazuju kako se ova zemlja može braniti, dakle, pokazuju znanje, dakle, pokazuju moral, koji je uputa za sve nas. Dakle, hvala im za sve ono što su učinili.
Zaslužnim pojedincima i institucijama povodom ove svečanosti uručena su i priznanja, a poruka sa ovog skupa jedinstvena, kao i organizacija, Bosna i Hercegovina je naša domovina i za nju smo spremni dati i ono najvrednije, svoj život.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Tvrdnja Milorada Dodika da Hrvatima treba dati treći entitet i da bez toga nema Bosne i Hercegovine, drška je zamjena teza, kojom se dodatno želi produbiti kriza i dobiti podrška radikalnih krugova u hrvatskom narodu za vlastitu antiustavnu politiku. Saopćeno je ovo danas iz SDA. Kada bi nove etničke i teritorijalne podjele u Bosni i Hercegovini bile moguće, a nisu, Dodika bi se dalo pitati koji dio teritorija entiteta Republika Srpska je planirao uključiti u takozvani treći entitet. Licemjerno je da velikodušna ponuda o trećem entitetu Hrvatima stiže iz RS-a, iz kojeg su zajedno sa Bošnjacima etnički očišćeni i gdje ni 25 godina nakon rata ne mogu da ostvari osnovna ljudska i ustavna prava, navode iz Stranke demokratske akcije. Mirovni protest u znak podrške Bosni i Hercegovini bit će održan 10. januara u Londonu. Bosanci i Hercegovci iz Velike Britanije organizirani su građansku inicijativu London for Bosnia i Hercegovina u ponedjeljak 10. januara 2022. godine u 11 sati okupit će se i pred parlamentom Velike Britanije i iskazati svoju podršku očuvanju mira i prosperiteta u Bosni i Hercegovini. Sudionici okupljanja pred parlamentom Velike Britanije na taj način žele dati potporu i mirovnom protestu koji se u isto vrijeme održava u Briselu i ujedno britanskoj javnosti pokazati da dižu svoj glas protiv konstantnih i ozbiljnih napada na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. Bivši predsjednik Afganistana rekao je da je razlog za pad njegove vlade povjerenje u strane partnere, uključujući SDA. Ešref Ghani, koji je pobjegao u Ujedinjene Arapske Emirate nakon pada njegove vlade u ruke Talibana 15. augusta, kaže da mu Sjedinjene Američke Države nikada nisu dale priliku da pregovara s Talibanima, ali je sam pregovarao s Talibanima i odlučio otići. Talibani su došli na vlast u Afganistanu 15. augusta, a američke trupe su se povukle iz te zemlje krajem augusta nakon 20 godina okupacije uz poniženje i poraz. Izraelske snage izvršile su raciju u domove brojnih oslobođenih zatvorenika i uhapsile ih ovog četvrtka ujutro. Okupacijske izraelske snage su također izvršile raciju u domovima brojnih slobodnih vođa pokreta Islamski džihad u gradu Araba. Prema mreži Al-Menar, neki medijski izvori su javili da su okupatorske snage slobodnim vođama otpora prijetile administrativnim pritvorom. Cionistički militanti su također izvršili racije u raznim gradovima na zapadnoj obali i pritvorili više od 25 Palestinaca, uključujući izvjestan broj oslobođenih zatvorenika, većinom iz grada Hezma, sjeveroistočno od okupiranog Kuca, odnosno Jerusalema. Satelit Fenix uspješno je lansirao tri istraživačke posade, odnosno uređaja u svemir. Sejid Ahmed Husseini, glasnogovornik Ministarstva odbrane i logističke podrške iranskih oružanih snaga, izvijestio je o uspješnom pokretanju satelitskog istraživanja Fenix. U ovom lansiranju performanse, komponenti svemirske baze i performanse satelitskih faza su izvedene korektno, te su konačno ostvareni zacrtani istraživački ciljevi ovog lansiranja. On je dodao, u ovoj svemirskoj istraživačkoj misiji po prvi put su istovremeno lansirana tri istraživačka tereta, odnosno uređaja na visini od 470 km i brzinom od 7350 metara u sekundi. Fenix je sposoban da lansira satelite težine do 250 kg u orbiti od 500 km. A glavni iranski pregovarač rekao je da je postignut dobar napredak u ukidanju sankcija kao rezultat nedavnih razgovora u Beču.
Ali Bakeri Kani, zamjenik ministra vanjskih poslova Irana i viši pregovarač, je iranskim novinarima danas u Beču uoči završetka pregovora zbog novogodišnjih praznika rekao: u 8 dana osme runde pregovora glavni fokus razgovora bio je na ukidanju sankcija. Bakeri Kani je dodao: u ovoj rundi nastavljeni su razgovori i interakcije između iranske i druge strane u pregovorima u nekoliko oblasti. A održano je i nekoliko sastanaka po pitanju verifikacije s evropskom stranom i koordinatorom zajedničke nuklearne komisije. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova je rekao: U oblasti ukidanja sankcija između dvije strane je vođena takozvana prepiska. Relativno dobar napredak je postignut u prvih nekoliko dana osme runde nuklearnih pregovora. Ali Bakeri Kani, glavni pregovarač Irana i tri evropske države članice nuklearnog sporazuma, kao i Enrique Mora, zamjenik generalnog sekretara Evropske službe za vanjske poslove, sastali su se jutros u Beču kako bi nastavili intenzivne diplomatske konsultacije. Mihajl Ulijanov, stani predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, također se osvrnuo na održavanje zajedničkog sastanka grupe 4+1 i Sjedinjenih Američkih Država u Beču. Sve strane na sastanku su pozdravile tekuće razgovore. Ulijanov je također razgovarao s Robertom Malijem, specijalnim izaslanikom američke vlade za Iran, tokom pregovora u Beču.
Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je danas na konferenciji za novinare da Rusija ne vidi dokaze da Iran usporava pregovore u Beču o ukidanju jednostranih sankcija Islamskoj Republici. Ne vidimo razloga da kažemo da iranska strana opstruira ovaj proces, rekla je Zaharova na dnevnoj konferenciji za novinare. Kritizirajući jednostrano povlačenje Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova rekla je da je Washington više puta požalio zbog smrtonosne odluke prethodne administracije da prekrši nuklearni sporazum s Iranom. SAD se jednostavno povukao iz iranskog nuklearnog sporazuma suprotno metodama i oblicima povlačenja i sporazuma koje su postigle same američke diplomate, rekla je Zaharova. Glavno pitanje danas je kako u potpunosti implementirati nuklearni sporazum na isti način koji je dogovoren 2015. godine i također u skladu sa rezolucijom 2231. Nema govora o postizanju novog sporazuma, izjavila je Marija Zaharova. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o dočeku nove godine u Beogradu.
Dok mnogi gradovi širom Europe i regiona otkazuju javne novogodišnje proslave u Beogradu, uveliko traju pripreme jer će biti organizovana dva novogodišnja koncerta. Iako je situacija sa koronavirusom stabilnija, lekari ipak upozoravaju da trebamo biti oprezni.
Iako je krizni štab izrazio protivljenje masovnim organizovanim dočecima nove godine, to vladino telo ipak je odlučilo da dočeci na trgovima budu omogućeni. U Beogradu će biti organizovana dva novogodišnja koncerta i to na razdaljini od 1 km.
Prethodnih godina sam bio u kućnim varijantama su slavili novu godinu i sada smo se odlučili da to dodamo na žurku.
Ići ću na žurku neku, ali nisam još sigurna koju, ali smišljam.
Planirao sam da budem s porodicom, pošto imamo prinovu, tako da bit ćemo kući svi zajedno.
Na kućnu žurku organizovali smo se mi sa fakulteta.
Mi sad imamo novu atrakciju u Beogradu, ta nova atrakcija zove Beogradska kula. To je dakle najviše građevina u samom gradu. Vatromet, odnosno laser show će ići odatle, vatromet će trajati 11 minuta, bit će ispaljen sa 260 mesta. Između 250 i 260 mjesta ne mogu tačno voljeti da kažem, ali svakako i traje 11 minuta. I to je takozvani muzički vatromet gde će on biti, pravi se muzika specijalno za te vatromet. Dakle, sama ta činjenica, to će vjerojatno biti jedan od dva, možda tri vatromete u svetu, tog reda veličina, možda i najveći.
I u novogodišnjoj noći na snazi ostaju postojeće epidemiološke mere kao što su COVID propusnice za ulazak u ugostiteljske objekte od 20 časova, okupljanje do 500 ljudi, nošenje maske u zatvorenim mestima. Strani državljani ulaze u Srbiju sa PCR testom ne starijim od 48 sati.
Proslava će biti. Ne slavi se ujutru 9 sati, slavi se uveče, zna se koje su mere posle 20 časova. I koje ćemo sigurno kontrolisati. Ako se neko misli da plaća kaznu 300-500 hiljada dinara, nema nikakvih problema. Ali pre svega bih trebalo da se vodi računa o sprečavanju širenja zaraze. Da li će broj krenuće da rastu u narednih par dana, odmah posle nove godine. Došlo je dosta ljudi iz inostranstva, iz područja gde je omikron soj preko 70%.
Grad je obezbedio 5000 maski i dva punkta za brzo antigensko testiranje za one koji novogodišnju noć budu slavili na koncertima na otvoreno.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaveni Dimitrić.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Povodom godišnjice šehadeta Hazreti Fatime. Danas je godišnjica šehadeta poštovane kćeri posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, neka je Allahova milost na njih i njihovo časno potomstvo. Poštovani slušaoci, treći džumadel Ahira navršit će se 1411 godina od šehadeta najbolje među ženama svijeta, Hazreti Fatime, žene najboljih vrlina, uzora velikodušnosti, ispravnog i čvrstog uvjerenja, nesebičnosti, dobronamjernosti, požrtvovnosti i upućenosti u nauku. Tim povodom reći ćemo nešto o njenom kratkom, ali uzornom i bogatom životu. Profesor Teufik Ebu Ilm u knjizi Fatima Zehra piše da je Hazreti Fatima rekla: nekoliko dana nakon preselenja svoga oca poslanika Muhammeda na Ahiret, sanjala sam da mi je otac došao. Ugledavši ga, rekla sam: dragi oče, otkako si preselio i glas objave je utihnuo i veza s njim je prekinuta. U tom trenutku, nastavlja Fatima Zehra, meleki u redovima spustili su se kraj mene, a dvojica od njih prišla su mi i povela me ka nebu. Mogla sam čuti ono što nijedno uho nije čulo i vidjeti ono što nijedno oko nije vidjelo, niti je nekome na um moglo pasti. Vidjela sam svoga oca kako sjedi u društvu nekih ljudi na jednom prelijepom mjestu. Kad me je ugledao, priljubio je svoje usne na moje čelo i rekao: dobrodošla, kćeri moja. Posjeo je kraj sebe i dodao: jesi li vidjela ono što je Allah za tebe pripremio? Vidiš, ovdje je tvoje mjesto i mjesto za tvoga muža, djecu i one koji vas vole. Kćeri moja, raduj se skorom susretu sa mnom. Fatima, neka je Allahova milost na nju, završila je priču o svom snu riječima: duša moja je lebdjela od radosti, a želja za susretom postajala je sve veća. Iz Fatimine biografije poznat je podatak da je ona u posljednjim danima svog života bila radosna. Tu radost podgrijavalo je saznanje da će se prva od časnog poslanikovog potomstva pridružiti njemu. Iako teško bolesna pred samu smrt, uzela je abdest i uputila dovu svom stvoritelju: o Bože, odredi da mi smrt dođe poput dragog prijatelja kojeg sam očekivala da mi se vrati sa dalekog puta. 3. džumadel Ahira 632. godine, odnosno 11. godine po hidžri, po Hazreti Fatimu došao je njen iščekivani prijatelj. Preselila je u svome domu u Medini. Njen buž, Ali ibn Ebi Talib, neka je Allahova milost na njih oboje, po njenom zahtjevu sahranio je po noći, u krugu njenih najbližih, njene djece i kućne pomoćnice, na medinskom groblju Dženetul Bebekije. Uzorita kći pridružila se svome časnom ocu. Hazreti Fatima je bila od časnih ukućana poslanikove kuće, pomenute u Kur'anu i hvaljene od samog poslanika. Ova čista žena je odgojena u okrilju Islama, u porodici koja je bila počešćena posjetama Džebraila Meleka, objave i u kojoj se govorilo i postupalo po njoj. Odgojena je po najboljem uzoru, da bi bila uzor drugima. Iako je rođena u vremenu neznanja i u društvu koje je ženu smatralo bićem bez prava, a oca ženskog djeteta bez potomstva, bila je povod Allahovim riječima upućenim njenom ocu. Inna tajna, zaista smo ti svako dobro dali, Al-Kauthar. Učilo prekretnicu u tretiranju položaja žene u društvu. Također položaj kćerke posljednjeg Božjeg poslanika ne samo da je nije uzoholio, već ju je učinio skromnijom i skrušenijom od drugih. U njenoj kući nikada se nije moglo naći više od dnevnih potreba članova njene porodice. Preko toga dijelila bi siromašnim, ili na dan svoje svadbe poklonila je svoju vjenčanicu, jedinu novu haljinu koju je imala, za pomoć nemoćnim, znajući da je to kod Boga vrijednije. Fatima je, iako krhkog tijela i osjećajna, bila pravi borac na Božjem putu, hrabro podnoseći teškoće koje su zadesile njenog oca i njenu porodicu u širenju islama i ratovima koje su vodili sa nevjernicima, pomažući ranjenicima, hrabreći borce, smirujući, upućujući. O ovome je njen otac rekao: čvrstina uvjerenja moje kćeri Fatime bila je izvor njene snage, noseći njeno krhko tijelo kroz životne teškoće. Svojim primjerom kćerka posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, neka je Allahova milost na njega i njegovo časno potomstvo, pokazala je da niko ne može biti izuzet od aktivnog učešća u borbi protiv nepravde, nasrtaja na islam i promicanja zastave monoteizma. Ova časna žena, po mišljenju mnogih tumača Božje knjige Kur'ana, bila je povod objave nekih sura i ajeta, poput sure Keuther i 33. ajeta sure El Ahzab, poznatog kao ajetu Tahrir. O Fatimi Zehri njen otac, posljednji Allahov poslanik, ovako kaže: kada moja kći u namazu stane pred svog gospodara, njena duša čista zasvijetli takvim svjetlom među melekima na nebesima, kakvim sunce i zvijezde s neba svijetle stanovnicima zemlje. Fatima je dio moga tijela, moga srca i duše. Onaj ko nju povrijedi, povrijedio je mene, a i stvoritelja. Svim muslimanima svijeta izrazi dubokog bola povodom šehadeta ove časne žene, predvodnice žena u džennetu, Fatime Zehre, neka je Allahova milost na nju.
كل ظلم وافتراء
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Znači, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se od, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhiselam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se sačuvati, što je puno važnije.
I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr tako dalje, no međutim došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِنْ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihr bas, kada pravi sihr pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda وَمِنْ شَرْوِنْ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti i dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio i tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tesbih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene odbratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to neke
stvari.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza kada prvo odeš i dođeš, pod jedan oni rade tajno.
Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju. Jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihirbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina. Ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje. Tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vraćamo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane veseo. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukiju, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Znači, rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul Ašare, ajet Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Ajti koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, u današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči rukiju nekome, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevano postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno sa današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti i oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Istoriju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav.
Da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No, međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti.
jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.